Já, hver er nú fyrsti presturinn sem þú manst eftir í Fljótshlíðarþingum?
Það er séra Skúli Gíslason.
Já, þú manst eftir séra
Hann
Skúla.
kom og húsvitjaði og var alltaf nóttina. Hann messaði á sunnudögum og spurði okkur krakkana eftir embættið. En svo fannst honum það ekki nóg, hann var nóttina til að spyrja okkur líka á mánudeginum.
Og þér er séra
Skúli? Og þegar ég var 9 ára gömul, þá man ég eftir að hann sagði það langt best að stelpan komi líka í spurningar fyrst kann hverið eins og Páll.
Já, þú lærði
það. Hann var
það.
Ári eldri og hann átti að læra það því hann var 10 ára. En ég var 9 og ég kunni eins mikið og hann og þá sér hann þetta. Það er best að stelpan komi líka fyrst hún er búin að læra eins mikið á hverinu eins og strákurinn.
Þú er verið ung þegar þú lærðir að lesa.
Já.
Já,
ég var það.
Varla hún munir eftir því kannski einu sinni.
Jú, ég man það vel því að faðir minn sálu í tapaði svo fljótt sjóninni að hann lét mig lesa 2 opnur af árbókunum og ég var orðin svo þreytt þegar ég hætti að lesa.
Heyrðu, og þér er séra Skúli minnistæður?
Það var gaman þegar hann var næturnar. Hann kom upp á loftið og gekk og kynnti sér allt baðstofu lífið og heimilisfólkið.
Já, rætti fjölslega
og hann var svo ræðinn og skemmtilegur.
Já.
Og ég man þegar hann var að húsvitja, þá tók hann okkur á hnéð svo innilega og bað bandprjón til að benda á línurnar til hann lét okkur lesa til að prufa hvernig við værum að okkur í lestri.
Já, þið hafið ekkert verið óttast legin við
Nei, prestin. Ekki alveg, hann var svo badgóður.
Já.
Já.
Og þú manst vel eftir honum í kirkjunni líka?
Já, ég man vel eftir honum í kirkjunni líka. En þegar að yngsti drengurinn fæðist, það var séra Gísli sem var prestur okkur á Eyrarbakka, þá dreymir móðursystir mína sem alltaf var barnfóstr á Múla að séra Gísli gamli faðir séra Skúla kemur með Gusti miklum og segir ef ég fæ ekki vera á Breiðabólstað þá kippi ég stiganum undan loftinu.
Já, það er mér ekki.
Og faðir minn sálegu segir séra Skúla þetta. Þá segir séra Skúli gat hann ekki komið til mín kallinn, líklega var hann drepið 2 strákana fyrir mér.
Já, hann var ekki
til mín. Ég var nýbúin að missa 2 sonu.
Já.
Svo lét hann barnið heita Gísli og það var prestur nokkur á Eyrarbakka séra Gísli.
Já, hann hefur ekki beinlínis ætla sér að koma upp nafninu hans.
Nei, því að hann var óánægður með stjúpu sína, hún var ekki góð við hann þegar hann var alast upp, séra Skúli Gíslason. Og hann var óánægður með hana og það var af því að hann lét ekki heita nafni föður síns.
Það er eins og gamla manninn hafi langað til að lifa í nafninu.
Já, já, já.
Séra Skúli Gíslason, hann þótti skörulegu prestur, var það ekki?
Jú, hann þótti það.
Já.
Já. Og hann var svo skemmtilegur maður. Það var bara hrein hátíð þegar hann kom til að vera nóttina. Hann var svo skemmtilegur maður.
Og
svo þegar hann dó þá gegndi hann brauðinu fyrir annan sonur hans hann séra Skúli Jóta.
Já.
En hann var allt öðruvísi manngerð, hann var dálítið þur á manninn, hann var líkur móður sinni frú Guðrúnu. Já. Hún væri myndarkona þá var hún öðruvísi svona, kaldari dálítið. Svo kom séra Gert prestur til okkar og hann var prýðilega góður og velláttinn prestur.
Hefur
hann fermdi mig.
Ég sér ekkert Pálsson.
Sér ekkert Pálsson, já.
Pabbi þinn hefur vafalaust haft gaman af að ræða við séra Skúla og þeir horfið
annan. Já, þeir höfðu gaman af að ræða hver við annan. Og ég man eftir þegar að Jón Söðli kom til hans næst á eftir, því hann kom oft í föður míns og las fyrir hann ensk blöð, þeir fylltust með í erlendum stjórnmálum gamlu mennirnir.
Já, og hann var það fleygur og fær í ensku, hann gat lesið.
Hann las enskuna og þýddana og las fyrir föður minn blindan. Þá segir faðir minn sálugi við hann. Hefurðu heyrt erfiljóðun eftir hann séra Skúla? Nei, segir Jón Söðli. Já, það er nú svona eitt erindið. Hlægir dólg að deyði, dáð er þrælsfrund smáði. Hæ, hvað sér las með að hlægja dólg að deyðir? Nei, hlægir dólg að deyði. Og það er nú átt við þig, segir faðir minn. Heldur það lagsmöður? Þeir voru alltaf upp á kant síðan Skúli og Jón Söðli.
Jón Söðli, já. Þeir hafi ekki átt skap saman.
Nei, en ég man ekkert mér þetta í basminni okkur orti eftir sjöskóla.
Já.
Og þetta er það eina sem ég kann út.